Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä juttelin mun työkaverin kanssa identiteeteistä, ja hän kysyi multa, että mikä mun identiteetti on. Meni tietty vähän puihin, koska mä en oo miettinyt sitä, ja sit mä sanoin välttelevästi jotain, että nainen, ihminen, ja sit hän katsoi mua silleen, että siis mitä? Ei toi nyt ole mitään. Että ei se ole mikään identiteetti. Ei toi riitä. Ja siis yritä edes vähän. Hän varmaan mietti, että olis mä vähän yksinkertainen vai ylimielinen vai ihan vaan kujalla. No, mä sit kysyin häneltä, että nyt kun me jo tunnetaan vähän, niin mikä mun identiteetti sun mielestä voisi olla? Hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että no, ootas. No, sä oot vaihdevuotinen, karjalainen, panseksuaali. Ja mä repisin nauramaan ja hän sanoi, että siis mitä? Että mikä tässä on noin hauskaa? Ja mä olin silleen, että no joo, että tavallaan oon mä totakin, että kai mut noihinkin asioihin voi liittää, mutta en mä kyllä tosta tunnista itteeni. Että jos jossain kysyttäisiin, että onko paikalla ketään vaihdevuotista karjalaista panseksuaalia, niin nostaisinko mä heti käden ylös, että et joo, täällä, minä, niin tuskin. Tätä identiteettikysymystä on kysytty multa kiihtyvään tahtiin viime vuosina. Enää ei kysytä, että hei, kuka sä oot, mitä kuuluu, vaan että hei, mikä sun identiteetti on? Ja musta se tuntuu usein siltä, että se kysyjä testaa mua ja meidän yhteensopivuutta. Niin kuin skannaa, että onko mä kiinnostunut susta. Vähän niin kuin määrittele itsesi ja tule arvioiduksi hetki. Ja se ahdistaa mua. Koska mua on aina ahdistanut, kun pitäisi valita joku lokero. Laittaa itsensä lokeroon. Tai se, kun muut tunkee mut johonkin lokeroon. Koska mä haluan olla vapaa. Mutta mä oon myös rohkea ja siihen sanaan mä kyllä identifioidun. Ja siksi mä ajattelin, että mä nyt vaan tässä yritän rohkeasti sovitella näitä mun työkaverin ehdottamia identiteettejä itselleni. Että koenko mä olevani niitä? Mikä se oli? Vaihdevuotinen, karjalainen, panseksuaali. No aloitetaan siitä karjalaisuudesta, koska se mä oon. Mun juuret on itärajalla. Mä oon syntynyt Pohjois-Karjalassa ja asunut koko lapsuuden siellä ihan pienessä Honkavaaran kylässä. Ja sitten me muutettiin Imatralle, kun mä olin 9-vuotias. Imatra on ihan Venäjän rajalla. Ja siellä mä asuin niin kuin lukion loppuun saakka. Ja kaikki mun isovanhemmat on sieltä seudulta. Mutta koska mä oon asunut jo 30 vuotta Helsingissä, niin en kai mä nyt täysin karjalainenkaan enää oo. Tai en ainakaan pelkästään sitä. Enkä mä oo toisaalta myöskään helsinkiläinen, koska jos kysyttäisi joltain syntyperäiseltä stadilaiselta, että onko mä helsinkiläinen, niin se varmasti sanoisi, että et todellakaan ole. Että sä oot maalainen. Tai sit se tyyppi korostaisi, että no joo, että sä oot sellainen junan tuoma helsinkiläinen. Ja se on mulle ihan ok. Mutta hauskaa on se, että sitten taas jonkun itäsuomalaisen mielestä mä oon juuristani vieraantunut petturi. Itse asiassa mä sain ihan just vähän aikaa sitten viestin yhdeltä tyypiltä siitä, että olet muuttunut, koska asut Helsingissä, niin et ole enää se sama. Et olet tuollainen ikävä kaupunkilainen, vihervasemmistolainen vajukki. Paska tofun syöjä. Oikeesti. Siis kelaan nytte. Ja tämä kaikki lähti vaan siitä, että mä jaoin reseptin, jossa käytettiin tofua. Ja ihan vaan sivuhuomautuksena, niin miten tästä maailmasta on tullut tällainen? Että joku ruoka-aine muuttuu symboliksi, uhaksi omalle elämäntavalle. Se on tosi hurjaa. Ja siis tämä tyyppi, joka nimitteli mua ja tofua, niin Me käytiin kyllä sitten lopulta ihan rakentava ja hyvä keskustelu DM:n puolella ja se oli, niin kuin syntyi yhteys. Se oli ihanaa, joo. Ja nyt mä ajattelen, että mä haluaisin tavata hänet ja puhua lisää. Eli jos kuuntelet tätä niin, ja tunnistat itsesi, niin terkkuja. Mutta sitten karjalaisuudesta vielä. Että onko mä helsinkiläinen vai karjalainen vai jotain siltä väliltä vai yhdistelmä, niin sehän riippuu ihan siitä, keneltä kysyy. Mä olin Karjalan liiton kesäpäivillä paneelikeskustelussa keskustelemassa just tästä aiheesta, että kuka on oikea karjalainen. Ja ne kesäpäivät on semmoinen jokavuotinen tapahtuma, jonne tulee ihmisiä, joilla on karjalaiset sukujuuret. Ja sitten kun olin siellä, niin ihmiset tuli juttelemaan ja aika moni avasi sen keskustelun niin, että kas Maria Veitola täällä, että no, oletko sinä sellainen oikea karjalainen? Ja sitten mä sanoin, että joo, että mä oon syntynyt Pohjois-Karjalassa ja asunut siellä lapsuuden ja sitten Etelä-Karjalassa, että ja koko mun suku on sieltä Savo-Karjalan seudulta ja kaikki isoja esivanhemmat. Ja sitten multa kysyttiin, että joo niin, mutta oletko sinä oikea karjalainen, että onko sulla siellä luovutetun Karjalan puolella sukujuuria? Ja sitten mä olin silleen, että joo, että yksi iso vanhempi tulee sieltä Heinjoelta. Ja sitten ne oli silleen, että okei, jes, hyvä juttu, että läpäisit testin. Ja no niin, no eli siis joillekin tämmöinen mielivaltaisesti vedetty valtioiden välinen raja määrittää sen, että onko ihminen karjalainen vai ei. Et sille ei ole niin väliä, että onko itse kasvanut ja elänyt Piirakka-Suomessa, niin kuin mun ystävä Itä-Suomea kutsuu, Suomen puolen Karjalaa, tai edes käynyt siellä. Koska huvittava oli se, että jotkut näistä kysyjistä kertoi, että he ei esim. Ole koskaan käynyt Itä-Suomessa, että he on vaikka vaasalaisia, että, mutta että sitten, no niin, että se on vaan se, että siellä on ne esivanhemmat, joilla on ne juuret siellä luovutetun Karjalan puolella ja sitten siellä ei ole ehkä päässyt koskaan käymään, niin miksi ne Itä-Suomeenkaan menisi, vaikka se olisi niin kuin lähin paikka kuitenkin sitä Karjalaa. Mutta ehkä sitten just sen takia ne juuret on niin tärkeät heillä. En mä tiedä. Mutta mulle taas ne rajan takaiset sukujuuret on vähemmän merkityksellinen asia kuin se, että mä oon kasvanut sellaiseen elävään karjalaiseen kulttuuriin, mitä mä kutsun arkikarjalaisuudeksi. Ja mä oon omaksunut koko joukon kaikkia tapoja ja perinteitä, jotka ymmärtääkseni on karjalaisia, jotka on mukana edelleen mun tavallisessa elämässä ihan myös täällä Helsingissä. Niin kuin esim. Vieraanvaraisuus ja kyläily. Että vieraille tarjotaan aina syötävää ja juotavaa. Ja kun mennään kylään, niin pitää olla aina jotain tuliaisia, edes joku pieni juttu. Ja sitten jos vaikka joku saa lapsen, niin sitten sinne viedään rotinoita, eli ruokaa, vaikka usein just piirakoita. Ja ylipäätään semmoinen ruoka ja yhdessä syöminen on tosi isoja juttuja. Olisi vaikea kuvitella, että kutsuisi vaikka kaverin kylään, tai vaikka jos joku tulisi ihan silleen sattumalta ja hänelle ei tarjoisi mitään. Ja sitten tietty leivotaan aina, etenkin just niitä piirakoita, joita pakastin on myös täynnä. Esimerkki siis mun äiti, kun mun äiti tulee Imatralta Helsinkiin, niin se tuo aina piirakoita. Niin kuin piirakoit pitää olla. Ja sitten tietysti ylipäätänsä puhutaan paljon, itketään, nauretaan, pidetään yhteyttä, tavataan ja ollaan tekemisissä. Ja tietty syödään karjalanpaistia, paitsi minä, joka syön sitä paskatofua. Niin sitä mä mietin, että eikö se kaikki, mikä on siellä Itä-Suomessa, niin kuin nytkin, Joensuussa ja Enossa ja Imatralla ja Lappeenrannassa, niin eikö se ole karjalaisuutta? Ja kyllä mä tiedän, että tätä karjalaisuutta voi tarkastella paljon tiukemmin. Mä olin muutama vuosi sitten Joensuussa sellaisella itkuvirsikurssilla. Ihan vaan siksi, että mä halusin tutustua karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen. En siis ole ryhtymässä miksikään itkuvirsilaulajaksi enkä niiden tekijäksi. Ihan vaan siis halusin oppia tästä karjalaisuuden osasta. Niin sit mä kysyin siellä kurssilla, että voisinko mä tehdä tästä somepostauksen, koska se oli niin inspiroivaa ja ehkä joku muukin innostuisi aiheesta, niin sit mua neuvottiin, että ei ehkä kannata. Että koska mä en ole ortodoksi, enkä puhu äidinkielenä karjalan kieltä, niin voisi olla, että joidenkin mielestä mä en ole oikealla tavalla karjalainen opiskelemaan itkuvirsiperinnettä edes tämmöisellä viikonloppukurssilla. Niin nyt tässä niinku tullaan jo siihen, että miksi mua alkaa ahdistaa, kun pitäisi niinku liittyä johonkin identiteettiin ja sovitella sitä itselleen ja yrittää mahtua siihen, koska sitten aika pian alkaa aina semmoiset kysymykset, että no, että ootko sä nyt sitten oikea sellainen, että ootko sä oikea oppinen, että toteutat sä sitä sun identiteettiä oikealla tavalla elämän jokaisessa hetkessä. Ja kuka sitten taas sen määrittää, että mikä nyt sitten on se oikea oppisuus missäkin. Mutta jos mä mietin, että jos vaikka joku mun aito paljasjalkainen stadilainen ystävä nyt muuttaisi Imatralle tai Lappeenrantaan ja asuisi siellä vuoden ja sitten me nähtäisiin ja sitten hän puhuisikin mie ja sie ja hää ja kutsuisi piirakkatalkoisiin, niin olisiko se musta outoa? No, musta se olisi oikeasti aika ihanaa. Ja sitten tuntui siltä, että hän on inspiroitunut ja innoissaan. Mutta sitten jos hän alkaisi puhumaan itsestään karjalaisena ihmisenä sen vuoden jälkeen, niin ei se kyllä menisi läpi. Tai siis paheksuisin. Ehkä jos asuisi 10 vuotta tai mieluummin 20 vuotta, niin sitten saisi kutsua itseään karjalaiseksi. Tai jos olisi nainut itsensä karjalaiseen sukuun, voisiko silloin? En ole varma. Mutta mä huomaan, että kyllä mustakin löytyy se puoli, joka vahtii tätä karjalaisuutta, joka on siis sinänsä huvittavaa, koska mäkään en ole se kunnon karjalainen, eli karjalankielinen ortodoksi. Oikeasti tää on niinku hauskaa, mutta sitten samalla nämä on tosi herkkiä asioita. Koska joo, karjalaisuus on pirkoita ja pulinaa, mutta oikeasti se on myös menetettyjä maita ja taloja ja omaisuuksia. Ja se on katkeneita yhteyksiä omiin juuriin. Melkein kokonaan kadonnut kieli ja tosi monenlaisia sotatraumoja, evakkojen syrjintää ja kipua. Ja vieläpä sellaista perinnön ryöstöviljelyä suomalaisen kansallisaatteen eineksinä. Ja mä oon myös niin onnellinen siitä, että nyt on kokonaan uusi nuori sukupolvi, joka on innostunut karjalaisuudesta ja tutkii juuriaan, opiskelee ja vaalii niitä tapoja, kieltä ja kulttuuria. Jee, hyvä te. Mut joo, karjalainen. Koen olevani ainakin osittain. No, entä sitten vaihdevuotinen? No tämähän on ainakin asia, josta kukaan muu ei voi sanoa, että en ole, koska olen. Lääketieteellisesti katsoen olen. Mulla on vaihdevuodet, joka tarkoittaa sitä, että hedelmällisyys hiipuu, kuukautiset loppuu ja sitten hormonitoiminta muuttuu. Ja tämä kaikki vaikuttaa niin kehon kuin mieleen. Ja voi tulla kaikkia ikäviä oireita, niin kuin vituttaa esim. Koko ajan tai ei pysty nukkumaan. Ja sitten väsyttää, joka paikkaa kolottaa, tulee hiki, vaikka ennen olisi ollut niin kuin palelevainen ihminen. Ja sitten aivot voi olla yhtä sumua. Ja on tosi paljon turhautumista, koska monet lääkäritkin on vaihdevuosioireiden moninaisuuden kanssa siis aivan kujalla. Mutta sitten onneksi niitä oireita voi hoitaa, jos vaan löytää sen lääkärin, joka tajuaa jostain jotain. Se on siis niin hassua, että vaihdevuosista tiedetään aika vähän, kun se on kuitenkin asia, joka tulee lähes kaikille meistä, jos vaan pysytään hengissä. Ja tiesit sä, että myös jollain miehillä on vaihdevuodet, tai ainakin sen kaltainen tila. Naisten vaihdevuodethan on menopaussi, niin miehillä se on andropaussi. Naisilla hyytyy estrogeenin ja miehillä taas sitten testosteronin tuotanto. Ja miten se sitten kosahtaa kenellekin ja mitä vaikutuksia sillä on, niin se on tietysti täysin yksilöllistä, koska me ihmiset ollaan yksilöitä. Mutta koenko mä, että biologinen ajanjakso mun elämässä on jotain, Jotain sellaista, mihin mä haluan perustaa identiteettini. Eli se määrittää mua ihmisenä. Että joo, mulla on vaihdevuodet, mutta olenko mä vaihdevuotinen? Mä luulen, että mun työkaveri ehdotti tätä vaihdevuotisuutta mun identiteetiksi siksi, että mä oon puhunut vaihdevuosista avoimesti somessa. Ja niin on moni muukin. Mun sukupolvi on itse asiassa oikein kunnostautunut tässä. Ja se on musta ihan mahtavaa. Vaihdevuodet on ollut pitkään semmoinen siis täysin hävetty ja vaiettu asia. Ehkä jopa oikein semmoinen niin kuin lyömäase jossain työelämässä. Mutta niinhän naisten hormoniasiat aina on, että tuolla on menkat ja tuolla on vaihdevuodet ja siksi on tuollainen ärsyttävä akka. Mutta siis lääketiedekään ei ole kauheasti perehtynyt vaihdevuosiin, koska se on naisten vaiva. Ja kai sä tiesit sen, että lääketiedehän on kautta historian perustanut tutkimuksensa mieskehoihin ja miehiin. Ja sitten on kuviteltu, että ne miehillä tehdyt tutkimukset niin kuin pätee myös naisiin, mutta eihän ne päde. No, mutta vaihdevuodet ei ole enää nykyään niin outo asia, ja nyt kun siitä puhutaan, niin ainakin mä ajattelen, että mun on ainakin helpompi olla, vaikka nyt puhuu tästä asiasta. Koska silloin kuuluu johonkin porukkaan, kokee yhteyttä toisiin, eikä ole yksin. Ja sit saa tietoa ja vertaistukea. Ja on helppoa avata vaikka jossain vitsi jumpassa puolituttujen kanssa keskusteluaiheesta. Niin se on ihan siis superihanaa. Ja nythän on otettu myös ensimmäisiä askeleita siihen, että naiset sais oikeasti myös ihan julkiselta puolelta enemmän tietoa vaihdevuosista ja hoitoa oireisiin. On puhuttu jopa vaihdevuosineuvoloista, joka olisi upea asia. Eli jos se vaatii sitä, että mä oon identiteetiltäni vaihdevuotinen, että me saadaan töötättyä tätä asiaa ja tarvetta hoitoon megafonilla kaikkiin Suomen terveyskeskuksiin, niin kyllä mä voin uhrautua. Mutta missä on kaikki andropaussiset? Että jos sulla on se, niin pitäisikö sun uhrautua ja pitää vähän melua? Ellei peräti omaksua andropaussisen identiteetti ja olla ylpeästi sitä. Teet siitä vaan sellaisen tosi hot topicin ja coolin asian. Niin kuin vaihdevuodet. Joo, ihan rohkeasti vaan. Ei se satu. Noniin, mutta toisaalta. Pitäisikö mun sitten ottaa identiteetikseni myös muut mun lääketieteelliset diagnoosit, niin kuin mun migreeni ja kilpirauhasen vajaatoiminta? En mä kyllä todellakaan haluaisi olla yhtä kuin mun sairaudet. Tai onko noin sairauksia edes, mutta diagnooseja ainakin. Kolmekymppisenä, kun mulla oli tosi vaikea ajanjakso mun migreenin kanssa, niin mun isä soitti mulle joka päivä ja kysyi aina ensimmäisenä puhelimessa, että miten sinun migreeni? Ja sitten mä jossain vaiheessa parahdin, että älä kysy sitä aina ensimmäisenä, niin kuin se olisi tärkein ja isoin asia minussa. Ja sitten hän sanoi, että anteeksi, että mä ymmärrän. Ja hän ymmärsi, koska hänellä oli nivelreuma, eikä hän koskaan halunnut, että häntä kohdellaan reumaatikkona. Mutta mun isä kysyi sitä vaan siksi, että hän huolehti ja oli empaattinen. Mutta että missä menee se raja, että me saadaan olla rohkeasti ja näkyvästi esillä kaikkien sairauksien ja diagnoosiemme ja lääketieteellisten tilojemme kanssa. Mutta sitten kuitenkin olisi kiva, että meitä kohdeltaisiin ihmisinä, eikä jotenkin juntattaisi sitä sairautta, että sä oot tommonen, koska sul on toi juttu. Vaihdevuosista puhutaan muuten yleensä just niiden ärsyttävien oireiden ja sen puutteellisen avunsaannin kautta, mutta oikeasti onhan tämä nyt myös ihan fantastinen ajanjakso. Kun enää ei voi tulla raskaaksi, niin sit vapautuu tosi paljosta. Kaikenlaisista ihmeodotuksista ja toiveista. Ja myös pelosta tulla raskaaksi, jos ei sitä halua. Ja nyt sä sanot, että no ei tarvi pelätä raskautta, jos käyttää ehkäisyä, mutta kyllä mä ajattelen, että ainakin mun sukupolvi on saanut sellaista seksivalistusta koulussa, että se oikeastaan niin kuin keskittyi raskauden pelkoon. Että pahinta on tulla raskaaksi, niin kyllä se siellä kuule aina on pyörinyt mielessä. Niin se on itse asiassa aika jännä, kuinka paljon se vaikuttaa. Että saa lopulta jonkun semmoisen luvan elää ihan vaan itseään varten. Ei tarvitse täyttää muiden toiveita ja odotuksia. Tai siltä se tuntuu. Niin kuin voimautumiselta. Yök. Miksi mä muuten käytin tätä sanaa? Siis mä inhoan tätä sanaa. Miten se onkin niin ällöttävä sana? Mutta sitten on tullut sellainen. Tai siis sitä käytetään niin paljon. Noniin. Mutta siis nyt tuntuu siltä, kun on paidevuotinen, että ei jaksa enää yhtään nöyristellä tai miellyttää tai pienentää itseään. Et pois tieltä risut ja männynkävyt. Täältä tulee vaidevuotinen muija ja meikä liidaa. Ai niin, siis karjalainen vaidevuotinen. Ja siitä päästäänkin siihen mun kolmanteen mahdolliseen identiteettiin, jota mulle tarjoiltiin, eli panseksuaalisuus. No niin. Panseksuaalisuus. Panseksuaalinen. Mun täytyy tunnustaa, että mä en muutama vuosi sitten vielä edes tiennyt, että sellainen sana on olemassa. Mutta sitten kun mä kuulin sen termin ja luin, mitä se tarkoittaa, niin sitten mä tajusin, että joo, kuulostaa ihan tutulta, että tälleenhän mä koen. Että mulle sukupuolella ei ole väliä tai merkitystä siinä, että kenestä syttyy. Mä en niinku ajattele sitä laisinkaan. Se voi olla kuka vaan. Mä niinku ihastun ihmisiin sukupuolesta huolimatta. Mutta sitten kun mä oon sellainen, niin onko se mun identiteetti? Mä ajattelen, että se on ehkä enemmän sellainen taipumus tai piirre. Mä en ole koskaan kokenut tärkeäksi määritellä mun omaa seksuaalista suuntautumista, mutta sit kun mä luin muutama vuosi sitten jostain sateenkaarisivustolta tuoreinta sateenkaarisanastoa, niin ajattelin, että aa joo jaa, että tämmönen termi. Että kyllä toi sana sopii siihen, millainen mä oon. Että aiemmin mä olisin ehkä ajatellut, jos olisi ollut pakko valita, että mä oon biseksuaali, mutta sit siinähän rakastutaan mieheen tai naiseen. Ja mua on aina vaivannut se, että siinä ei oteta huomioon sukupuolen moninaisuutta. Mutta panseksuaalisuudessa sekin on mukana, eli varmaan mä oon sit se, tai siis oon. Ja mä käytin ekaa kertaa sanaa panseksuaali itsestäni muutama vuosi sitten Pridein aikaan. Silloin oli taas kerran jotain erittäin tulehtunutta keskustelua aiheeseen liittyen. Joku huusi taas jotain. Liittyi varmaan Prideen tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Niin sitten silloin mä tein semmoisen instapostauksen, joka muistaakseni liittyi siihen, että miten meissä ihmisissä on enemmän sävyjä kuin mitä päälle päin näkyy. Että vaikka mäkin elän nyt heterosuhteessa, niin se ei ole se, mitä kaikkea muuta mä oon ja koen. Se oli vähän sellainen solidaarisuuspostaus ja sitten myös semmoinen näkyväksi tekemisen postaus. Ja mä ajattelin, mulle oli tärkeää puhua siitä, että kaikki ei ole niin ahdasta tai normatiivista kuin miltä se helposti ulospäin näyttää. Mutta sitten kyllä mulla tuli heti vähän sen postauksen jälkeen semmoinen ahdistus, että ei saakeli, että miten mä oon nyt taas itteni laittanut tommoseen laatikkoon ja iskenyt lapun päälle. Että en mä halua olla missään kategoriassa. Tai tuleeko joku sanoa, että no todista. Mutta jotain vähättelyä varmaan oli. Ja tietysti sitä, että on joku hullu pervo, mutta ihan sama. Mutta ne kategoriat on niinku tosi tärkeitä ja joillekin on oikeasti elintärkeitä. Koska täytyy olla sanoja ja termejä, jotka kuvaa just sukupuolen moninaisuutta ja erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Koska jos niitä ei ole, niin miten muuten voi hahmottaa ja ymmärtää ylipäätään ihmisyyttä ja toisia ihmisiä, mutta etenkin itseään? Mä ajattelen, että se oli siis niin hirveää silloin joskus 80- ja 90-luvulla mun nuoruudessa, kun niitä sanoja ei ollut. Ei vaan ollut. Ja mun moni ystävä ja läheinen ja seurustelukumppani voi ihan tosi huonosti. Koska kun kokee, että ei ole sellainen niin kuin kuuluisi olla, eli normatiivinen, ja sitten sitä representaatiota sanotaan hienosti, mutta sä et niin kuin näe missään ympärillä sellaisia ihmisiä tai sellaista sanoitusta, joka sä koet olevas, niin se on siis niin rikkovaa. Siitä syntyy niin paljon hätää ja kipua ja yksinäisyyden kokemusta, masennusta, epätoivoa, päihdeongelmia, itseinhoa, itsetuhoisuutta, siis kaikkea hirveetä. Että se, että kokee itsensä vaan niin kuin täysin vääränlaiseksi tai tosi oudoksi tai jopa sairaaksi, kun ei ole samanlainen kuin suurin osa muista. Eli vaikka mua nyt ärsyttää niin paljon kaikki nämä boksit ja labelit, niin kyllähän mä tajuun myös, että nämä on ihan tosi tärkeitä. Koska jos näitä kaikkia vähemmistöjä ja vähemmistöidentiteettejä ei kukaan tunnista, ei edes ne ihmiset itse, niin miten me voitaisiin ikinä vaatia kaikille yhtäläisiä ihmisoikeuksia? Niin. Niin ei ole sattumaa, että silloin kun Trumpista tuli uudestaan Amerikan presidentti, niin about ihan ekana toimena siellä Trumpin hallinnossa ruvettiin kieltämään sanoja ja poistettiin kirjoja, jotka liittyy tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Ne vaan pyyhittiin pois ja poistettiin olemasta. Kai siinä on tarkoitus myös pyyhkiä pois ne ihmiset olemasta. Oletko nähnyt niiden sanojen listan? Se on siis tosi hurja. Se on siis aivan tajuttoman pitkä. Siellä on varmaan satoja sanoja. Niin kuin oikeastaan kaikki muut sanat, paitsi valkoinen ja mies. Se on ihan hirveätä. No, mä en ole mies, mutta onhan mäkin todella monella tavalla etuoikeutettu. Koska mä voin valita, että otanko mä jotain identiteettejä mukaan tähän mun arkeen ja laitan ne sit Instagramin bioon joidenkin hassujen emojeitten kanssa. Esim. Mä oon Pisces, eli kalat, ja sit mä oon ex-mopotyttö ja ex-brittipoppari ja yökyläilijä. Hei, senkin vois laittaa, että mä oon sen paskatofun syöjä. Ja sit vois käydä värianalyysissä ja löytää sen oman vuoden ajan ja sit vaikka jonkun enneagrammityypin. Nekin vois olla kivoja identiteettejä. Mut se kaikki on semmoista hupsuttelua ja leikkiä. Koska Suomessa valtaväestöön kuuluvana valkoisena naisena mä voin tehdä niin. Mä voin leikkiä mun identiteeteillä. Mut kaikki ei voi. Kaikille nämä identiteettijutut ei todellakaan ole leikkiä. Ja siksi mä oon feministi. Ja se on semmonen, mihin mä identifioidun. Mä oon feministi. Ja sit vaikka sekin välillä ahdistaa. Mulle feminismi on sitä, että kaikille pitäisi olla yhtäläiset ihmisoikeudet, eikä ketään saa syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ihonvärin, uskonnon, yömäs takia. Ja sit välillä mua ahdistaa ihan hirveästi, että mä oon mennyt sanomaan olevani feministi, koska senkin mukana tulee ihan hirveästi odotuksia. Feminismin sisältä tulee kaikkia vaateita, pitää olla täydellisen oikeaoppinen, pitää osata oikeat termit, pitää puhua kaikkien puolesta ja niin edelleen. Sitten ulkopuolelta tulee kaikenlaisia oletuksia, että koska mä oon feministi, niin sit mä oon varmaan miesvihaaja ja tosikko ja vokettaja ja punavihreä ja takakiree ja cancel-kulttuurin kannattaja ja vähintään on hiekkaa pillussa. Niin se on ihan sairaan rasittavaa. Vai pitääkö mun sit olla aina vaan se esim. Se ärsyttävä feministi, jos mä menen kerran sanomaan ääneen, että mä oon feministi? Koska mä erityisesti haluan olla ärsyttävä. Oikeesti, en halua. Mä haluan olla yhteistyöntekijä. Mutta jos mä palaan vielä siihen mun työkaveriin, jonka kysymyksen pohjalta mä nyt tätä juttua ja mun identiteettiä tässä kelailen, niin tässähän on kyse myös sukupolvista. Koska tää on mun työkaveri. Hän edustaa Z-sukupolvea ja se on hänelle tärkeä osa identiteettiä. Ja nämä identiteetit on Z-talaisille tärkeitä. Z-talaiset on siis niitä, jotka on nyt jotakuinkin, mitähän mun poikakin kuuluu, hän on viimeisiä, jotka kuuluu niihin. Eli mitkä ne on ne vuosiluvut, ne on silloin jotain, jos on tärkeää, niin googlaa. Mutta mä taas edustan X-sukupolvea ja se ei ole mulle tärkeä osa mun identiteettiä, koska mä en tykkää lokeroista. Mä haluan olla vapaa määrittelyistä, koska mä oon X-sukupolvea. Eli mitä se X-sukupolvi sit niinku edusti ja edustaa. No, sellaista vahvasti politisoituneen ajanjakson jälkeistä sukupolvea, joka toisin kuin vanhempansa halusi määritellä itsensä vapaan itseilmaisun ja kapinan kautta, just esim. Sellaisten alakulttuurien ja musiikin ja tyylien ja tiedätkö sellaisten heimoidentiteettien kautta, jotka valittiin ehdottomasti itse. Niin kuin vaikka punkkari, tai hoppari, rokkari, maliekaksi hippi, sitten brittipoppari, sitten klubbaaja. Ja politiikka ei todellakaan kiinnostanut, koska rautaisirippu kaatui ja vanhemmat poti Neuvostoliittokrapulaa. Eikä myöskään juurien tutkiminen kauheasti kiinnostanut mua tai mun kavereita, koska just silloin maailma alkoi avautua, kun me oltiin nuoria. Tuli MTV, musavideot, Berliinin muuri kaatu, sit apartheid, EU, internet ja Kilroy Travels. Ja sit kaikki avautui kohti jotain parempaa ja vapaampaa. Tanssittiin teknoklubeilla ja en mä tiedä. Me haluttiin vaan olla vapaita kaikista kahleista. Ja sitten X-sukupolvelaiset iski rinkat selkään ja jätti lamaa ja Kekkoslovakia pölyt taakseen. Ja vanhemmat sai jäädä happanemaan sinne kotiseuduille. Ja sitten lähdettiin Aasiaan polttamaan pilveä ja reivaamaan rannalle ja etsimään itseä. Eikä todellakaan elvyttämään karjalan kieltä. Me ei haluttu olla suomalaisia, vaan maailmankansalaisia ja nomadeja tai mitä nyt vaan itse haluttiinkaan valita. Tärkeintä oli päästä irti ihan kaikista odotuksista ja velvoitteista ja, no, lokeroista. Lokerot kuulu vanhuksille, meidän vanhemmille. Just niille, joita leikkisesti nyt boomereiksi kutsutaan. Tai siis heidät on sellaiseen lokeroon laitettu. Hähä, siitä saitte. Ei, vaan mä sanoin just mun 1944 vuonna syntyneelle äidille, että sä oot muuten boomeri ihan virallisesti, ja hän kimpaantui, että mien kyllä oo. Ja sit mä tarkistin netistä, niin hän olikin ihan oikeassa, niin kuin äidit usein on. Eli boomerius alkaa vasta vuonna 1946, eli mun äiti kuuluukin hiljaiseen sukupolveen. Mitä ikinä se tarkoittaakaan? Varmaan sitä, että mistään vaikeistakaan asioista ei puhuta, koska just oli sota. Mut nyt, kun mä oon tässä tätä ääneen ajatellut, niin ehkä mä nyt tajuan sit jotain mun identiteetistä. Ja myös semmosista tiedostamattomista puolista, joista se ehkä koostuu, niin kuin lokerokammosta. Mä siis saatan olla vaihdevuotinen karjalainen panseksuaali feministi. Ja sit vielä X-sukupolvelainen. Wow, revi siitä. Mut siitä mä kyllä pidän kiinni, että jos identiteetistä tulee vankila tai häkki tai taakka ja ihminen menettää vapauden olla kaikkea muuta, niin se on hankalaa. Et saisiko myös olla monipuolinen, oma erityislaatuinen itsensä? Ihan vaan ihminen, joka on myös muutoksessa koko ajan. Ja voisiko silti kokea, että on yhteisö, yhteiskunta, johon kuuluu, johon mahtuu, jossa tulee nähdyksi ja hyväksytyksi, jossa jakaa samat oikeudet ja velvollisuudet kaikkien kanssa. Ja sitten vielä se, että mä en halua olla sellainen ihminen, joka on vaan omankaltaisten ihmisten kanssa. Et esim. Siksi mä en kysele muiden identiteettejä. Musta on kivaa ihan vaan tutustua. Mä luotan siihen, että ihminen alkaa sitten pikkuhiljaa avautumaan ja halutessaan kertoo sen, mitä haluaa itsestään kertoa. Mä yritän välttää sellaisten ahtaiden oletusten ja stereotypioiden tekemistä. Että vaikka, että jos syö lihaa, niin on varmaan tunkkainen ihminen. Tai jos on maalainen, niin on jotenkin vanhanaikainen. Tai jos syö tofua, niin on ylenkatsova. Niin kuin miksi olisi? Eihän semmoiset asiat kerro ihmisestä yhtään mitään. Tai ainakin tosi vähän. Musta se on ollut aina tosi kuiduttavaa pyöriä vaan oman olosten ihmisten kanssa. Musta on paljon kiinnostavampaa hakeutua semmoisiin porukoihin ja sellaisten ihmisten äärelle, jotka on itselle outoja ja vieraita ja jolta voi oppia lisää ja sit voi yrittää ymmärtää maailmaa myös sen toisen kokemuksen ja näkemyksen kautta. että mitä niiden omien ennakkoluulojen takaa löytyy ja myös, että mitä kautta se yhteys toiseen voisi syntyä. Sitähän ei ikinä tiedä. Ihmiset on yllätyksiä täynnä. Vaihdevuotinen karjalainen panseksuaali. No, käsi ylös. Onko täällä muita meikäläisiä? Vai kuka ja mikä sä oot? Justhan mä sanoin, että mä kyselen näitä identiteettejä. Eli, hei, kuka sä oot? Mitä sulle kuuluu? Mut siis tuu ajattelemaan tätä ääneen mun kanssa. Tuu mun instaa, jutellaan siellä lisää. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.